Jak se dají opravovat kvetoucí rostliny? Můžou nanoplasty škodit úrodě? A proč nemusí být špatné být kaktusem? Tyto náměty vám nabídneme v dnešním pořadu Vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře dnes přijali profesor Viktor Žárský, buněčný biolog, rostlinný fyziolog.
Dobrý den.
A herec a moderátorský kolega Petr Vacek.
Krásný den.
Vítejte. Nejenom suchozemské rostliny, o kterých bude teď řeč, mají ve svých buňkách zabudované opravné mechanismy, kterými se snaží změnit chyby v dědičné informaci. Vědci z několika německých univerzit a také z japonského Kyoto, tyto v uvozovkách řečeno opraváře, zkusili přenést z mechu na malou kvetoucí rostlinu huseníček. Rostlinka vesele opravovala, jako by byla mechem. Chyby opravila rovnou poté, co je našla. Vy s nimi můžete dělat s těmi huseníčky taková kouzla, jako že z nich můžete udělat tak trochu mech?
Ani nejde v této věci udělat z huseníčku mech, ale testovat napříč dějinami suchozemských rostlin funkčnost jednotlivých bílkovin, protože mají nějakého společného předka, který už vyhynul, ale díky tomu společnému předkovi a dokonce díky společnému předkovi živočišných a rostlinných eukaryotických buněk máme mnoho genů stejných nebo příbuzných. Teď jde o to testovat napříč hlubinami evoluce, jak to funguje v jednotlivých těch organismech a v těch větvích, do jaké míry ta funkce se zachovala. V tomto případě jde o opravování vlastně genetické informace. Nejdůležitější opravy genetické informace probíhají na úrovni DNA, protože například, když svítí příliš sluníčko na buňky, tak to sluníčko, ozon, vyvolává vznik aktivních forem kyslíku a ty reaktivní formy kyslíku mohou způsobit poškození DNA a všechny organismy, počínaje bakteriemi, to musí umět opravit. Takže to je jedno opravování na úrovni přímo DNA.
Dobře, takže teď jsme u opravářů, co to evokovalo Petru Vackovi?
Já to chápu tak jako laicky, že máme tu ten hlavní vzor, to je to DNA, pak se z toho dělají ty kopie, to je to RNA, a že někdo umí opravit jenom to RNA, to je vlastně takový ten účetník toho Leonarda da Vinciho, ale ten Leonardo da Vinci, ten umí opravit i to DNA, ten tu monolízu rovnou udělá a pak všichni ostatní to kopírujou dobře. Mně to přijde úplně fascinující, když si to představím jako v pohádkách o mašinkách, jo, že vlastně na tom smíchovském nádraží původně byla jedna kolej a pak se to rozjelo do tisíce kolejí. A když se vrátíme pro vagónek, který zůstal někde na té hlavní koleji, tak ten, přestože je někde hrozně vzadu, tak umí opravit i tu mašinku. Ale ten modernější vagónek už to neumí. No, mně to přijde jako hrozný dobrodružství, že se někdo takhle umí vlastně vrátit v čase třeba, já nevím, 100 milionů let zpátky.
Právě v tom genetickém kódu na úrovni DNA zůstávají chyby a ty ku podivu se v organelách opravují na úrovni RNA. Takže v DNA to zůstává a opravuje se až ten přepis.
Víte, jak je to v těch poradnách, které napravují lidské vztahy, tak dost často se přijde na to, že třeba ten partner nebo partnerka tepou pořád tu samou chybu. Tak to asi u nás tolik zdraví neprospívá, ale tady u těch opravářů, co mě jako jeden takový detail zaujal, že někteří ty opraváři se specializují na jednu konkrétní chybu.
Vlastně zpočátku to bylo velké tajemství, jak vlastně v té organele, v tom chloroplastu, v mitochondrii, kde je několik tisíc nukleotidů, jak vlastně se najde to místečko, kde je ta chyba a jak se to místečko opraví. A máme tady to podobenství, genetický kód jako 4 písmena, takže vlastně jde o opravu těch písmen. A skutečně jsou specializované bílkoviny, které dokonce v evoluci znovu a znovu vznikají a vyvíjejí se dál a dál a specializují se na jedno jediné místo. V tomto případě to bylo právě v mitochondriích. A když přestane ta oprava v mitochondriích fungovat, právě třeba u toho mechu, což v té práci udělali řízeně, ten gen vyřadili z provozu, u mechu to jde snadno, tak najednou ten mech sice je krásně zelený, ale většina z nás zná ten štět a tobolku, který roste, to je vlastně to embryo na tom mechu, tak to se špatně vyvíjí, protože tam nefungují mitochondrie a nefunguje metabolismus ATP. A podobná oprava, vlastně úplně stejné místo se opravuje také u té Arabidopsis, u huseníčku, Ale ku podivu se zdá, nebo je tom v té práci prokázáno, že ty bílkoviny, které opravují to stejné místo, se vyvinuly nezávisle na sobě.
Může nás to poučit třeba, jak se my, živočiši, můžeme sami sebe lépe opravovat, nebo...
Neboli proč je dobré znát dávného opraváře.
Proč opravovat husenička mechem?
Je to pozoruhodné v tom, že skutečně ty dva geny, které fungují na stejném místě, protože vznikly nezávisle na sobě, tak přeci jenom fungují jiným mechanismem. Půvabné na tomhle celém příběhu je, že zatímco ta stará bílkovina v tom jednoduchém mechu funguje v té krytosemenné rostlině, daleko vyvinutější, složitější, tak opačným směrem to nejde.
Mě to připomíná takovou věc, co mě vždycky vykládal můj tatínek, který byl lékař a ten měl na všechno takový zvláštní názory. Říkal, podívej se na toho tvýho varana, že jo? Ten se nažere jednou za měsíc a vydrží mu to. A proč ty nevydržíš? A říkám, no to nevím. Protože seš složitej, můžeš přemýšlet, můžeš hrát divadlo a díky tomu nemůžeš ležet měsíc jako varan. Vždycky je něco za něco.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes tu se mnou jsou buněčný biolog Viktor Žárský a herec a moderátor Petr Vacek. Nanoplasty se ukládají v oceánech a v mořské stravě. Vědci z Číny a Spojených států přišli na to, že se můžou kumulovat i v rostlinách. Při pokusech právě s huseníčkem, který je hrdinou tohoto pořadu, přítomnost nanoplastu bohužel snižovala váhu těch rostlin a huseníčky měly kratší kořeny. Dopřáli jsme si ekologické téma, to je proto, že tu se mnou dnes Petr Vacek.
Tak pokud je to v rybách, pokud je to v mořských plodech, jestli pak to náhodou už dávno není v nás. Vlastně původně to vypadalo jako velmi dobrý nápad plasty. A teď nám to přerůstá přes hlavu, nevíme co s tím. A myslím si, že je asi hodně důležitý brzo na nějaké to řešení přijít. Já jsem to viděl na vlastní oči v moři, takže potkáme plovoucí pytlíky, tak asi už ví každý, že želvy to žerou, pak umírají a tak dále. V Řecku na Korfu krásná zátoka, nikdo tam nebyl a ta voda byla plná plastové drtě. To už vlastně ani nešlo chytit, to už ani dobrovolníci nevyčistí tu pláž, tak myslím si, že to je docela velikánský nebezpečí.
No, celá planeta je toho plná. Samozřejmě, že jsem si jist vlastně, že vůbec nevíme, co všechno nám hrozí, protože těch druhů plastů je mnoho a některé z nich se dostávají do přírody už v tom nanostavu jako součásti nějakých abraziv, nějakých brusných směsí. Asi většina vzniká právě tím, že se rozpadají ty pytlíky a vznikají čím dál menší a menší částečky. A teď samozřejmě celá biosféra v kontaktu s tou geosférou, tak tam taky vznikají částečky. Takže vlastně živé organismy celé dějiny zeměkoule byly v kontaktu s nějakými drobnými částečkami. V případě rostlin jsou to koloidní částice třeba v půdě. Takže to je známá věc, že na to jsou ty rostliny zvyklé a umějí s těmi částicemi zacházet, případně z nich uvolňovat třeba živiny, pravděpodobně nějak taky přijímat do kořenů. Takže vlastně není překvapivé, že se i ty umělé nanočástice dostávají dovnitř a zdá se tady v tom článku, o kterém mluvíme, tak vlastně se dívali jenom na ty kořeny. Mě překvapilo, že se nedívali, co se děje dál s tou nanočásticí, protože jsou publikace o tom, že ta nanočástice skutečně záhadným způsobem může putovat po té rostlině. Je to trošku antiintuitivní, protože rostliny mají buněčné stěny. A člověk by si řekl, že ta buněčná stěna je takové husté síto, že to všechny tyhle věci odfiltruje, ale není tomu tak.
Zaujalo mě, že vlastně jsou přece jen rostliny jako vybaveny k tomu, aby si uměly nějakým způsobem poradit s těmi malými částicemi, tak by možná zbývalo jenom to, co občas teď slýcháme, jako, nebo čteme nějaké studie o tom, jak zobaly bakterie, zobaly ty plastové obaly.
Ano. Samozřejmě, že se snažíme vytvářet různé biodegradovatelné materiály, nicméně některé z těch materiálů, které se začaly šířeji používat a které skutečně mizely před očima, přírodě najednou tam ten pytlík už nebyl. Tak se ukázalo, že nicméně to stejně končí s tím nano šrotem, že stejně se hromadí, že to vlastně není v pravém slova smyslu biodegradovatelné a že se to rozpadá rychleji, ale stejně tam zůstává to reziduum v přírodě. Takže já myslím, že je to veliký problém a to, čeho si speciálně všímali tady v tom článku, tak jsou plasty na bázi polystyrénu, kterých je skoro nejvíc. A je zajímalo, jak se chovají zhruba 50 nanometrové částečky, které mají kladný náboj anebo záporný náboj. Takže to samozřejmě ten náboj velice silně ovlivňuje interakci s tím organismem.
Tam je chemie určitá, že když to má takovýhle náboj, tak se to bude chovat jinak, když ten opačný, tak jinak. A teď ještě k tomu vezmeme tu změnu klimatu.
Ono je to tak, že je to taková spíš biofyzika ty náboje, protože oni zjistili, že polystyren, kuličky malinký, který mají kladný náboj, tak se hůř dostávají do rostlin a hůř se taky rostlinou šíří, ale způsobují vlastně větší poškození, silnější, při menší koncentraci, než ty záporně nabité částečky. A já rovnou musím říct, když jsem se procházel ten původní článek, tak mě překvapilo, že vůbec ti autoři nespekulovali o tom, že ty kladně nabité částečky daleko víc interakují s membránami, s lipidy. A že to možná bude ta hlavní příčina, proč působí tak silně.
Neboli stuky.
Ano.
No a nedala by se vyrobit nějaká lapačka? Tak máme tady částici, která je záporně nabitá, tak vyrobím lapačku, která je kladněná a ty částičky by sami jako na to naskákaly. To asi není úplně proveditelný. Co?
No, částečně, protože já jsem si teď vybavil, že v jedné z laboratoří jsme skutečně měli jako téma rostliny jako lapače prachu. A samozřejmě, že ty nanočástice to jsou součást taky polétavého prachu a je to pravděpodobně daleko horší zátěž než třeba oxidy dusíku. A další škodliviny ve vzduchu, ty nanočástice, které kolem nás lítají, jsou velmi nebezpečné. A my jsme měli pořád o tom, jak ty rostliny to krásně na sebe umějí chytat. A tím, že mají na povrchu listů kutikulu, takový silný voskovitý obal, tak ten prach se na tom zachytí, do té rostliny se nedostane a nelítá ve vzduchu. Takže například to je jeden z důvodů, proč je dobré mít rostliny doma.
A nebo nešlo by nějak naočkovat huseníček, že by je do sebe vcucával? Tam by se to hromadilo, my bychom to pak vytrhali a poslali bychom to třeba, já nevím, dalšímu zpracování. Leta takhle s ním o nějaký kytce, která by takhle na sebe vázala škodliviny, ale pak by se to vytrhalo třeba takový olovnatý brambor.
Ale to se dělá.
Fakt?
No samozřejmě, tomu se říká fitoremediace, neboli léčení pomocí rostlin přírody. A to je dobře zavedený obor, už tak možná půl století nejmíň. Skutečně se typují typy rostlin, které se vysazují na to zamořené území, aby do sebe dostali ta cizorodé látky, cizím slovem xenobiotika.
Ale to byly spíš těžké kovy.
Ale i organické látky. Jsou to hlavně těžké kovy, ale skutečně i organické látky. Samozřejmě kdysi dávno existovaly takové fantazie, že by s tím mohli přímo těžit ty těžké kovy, že by se
no,
v místě, kde je hodně zlata, tak by se vysázely ty rostlinky, které hromadí zlato. Ale to se moc ekonomicky neosvědčilo, ale ty fitoremediace fungují a daleko sáhle třeba trinitrotoluen se tím odstraňuje z těch cvičných ploch a tam, kde se odstřeluje, tak opravdu nejenom těžké kovy, ale i organické látky, zátěž z přírody se dá regulovat pomocí té fitoremediace. U nás na ústavu se tomu věnuje třeba kolega Tomáš Vaněk.
Ano, ano, takže jakoby bývalé průmyslové areály, tam je to trochu lepší, ale tady vlastně ty malinkaté plasty, tam ještě zbývá něco vymyslet.
Tam zbývá hodně vymyslet a i to, co ukázali tady tím pokusem, tak zjistili, že zrovna třeba ty kladně nabité částice se akumulují daleko méně než ty záporně nabité částice. Takže ta účinnost je zatím malá a řekl bych, že jsou vyráběny nebo vznikají rozkladem těch.
Tak děti je na čase doučit se fyziku.
Já měl ještě jednu takovou dětskou fantazii a dokonce jsem to i řešil na Facebooku, jestli náhodou by zase, že jo, tak plasty jsou z ropy. Ropa je, vlastně se používá pro výrobu paliv. Tak jestli by náhodou by nebyl způsob, jakým způsobem zase z toho udělat paliva, že jo? Tak když to jde tam, tak proč by to nemohlo jít zpátky? Dostal jsem odpověď od různých vědců, že to jde, že už se to i dělá, ale že to je energeticky přesně, velmi náročné.
Přesně tak.
Ale je tady taková, nevím, jestli to není taková ta, jak se říká, taková ta městská legenda, že údajně je nějaký český vědec nebo technik, to nevím přesně, který vymyslel způsob, jak to vlastně provádět. A zajímavý je, že poté, co jsem slyšel tuto městskou legendu, tak jsem četl v novinách, že někde snad v Rakousku nějaká velká olejářská firma, už nevím přesně kdo, ale že tam postavili továrnu na zpracování plastu a že z toho budou vyrábět zase paliva. Ale potom už zase ticho po pěšině. Takže asi k tomuhle tomu úplně nenajde, ale mně by to přišlo jako ideální řešení. Najednou by z odpadu byla cenná surovina, snížila by se těžba. No tak já nevím, no, co s tím uděláme.
Pak ještě další naprosto paradoxní a absurdní řešení by bylo, kdyby se podařilo vytvořit plasty typu platiny, které by se vůbec nerozkládaly, které by zůstávaly naprosto pevné a
netečné
a neuvolňovaly by vůbec žádné nanočástice, ale to samozřejmě nejde.
Já bych to přehodil na další generaci. To, co my jsme nadrobili, tak ať se toho napraví někdo jiný.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A tentokrát jsou mými hosty Viktor Žárský, buněčný biolog a rostlinný fyziolog, a Petr Vacek, herec a moderátorský kolega. Poslední téma dnešní rozhlasové laboratoře jsem si uvodila titulkem Proč nemusí být špatné stát se kaktusem? Totiž po několika letech pokusů se vědcům z Nevady podařilo geneticky upravit huseníček tak, aby se choval tak trochu jako kaktus. Lépe šetřil s vodou a byl odolnější vůči suchu a solím. Kaktusy totiž bývají při ukládání vody 5 až 6x úspěšnější než většina jiných rostlin. Vědci museli rostlinky huseníčku naučit systém, při němž si kaktusy a další sukulenty v noci ukládají do svých listů kyselinu jablečnou. A ty listy museli také poupravit. Tak to byl takový inženýrský postup, jak udělat z huseníčku kaktus. Nemáme tu výhodu, že by naši posluchači zároveň viděli, jak taková rostlinka vypadala, ale musela být asi dost divná. Je to tak, pane profesore?
Není.
Hurá, hurá.
Ta rostlinka vypadá jako velká Arabidopsis, takže vůbec nevypadá jako kaktus. A vlastně ten systém, o kterém tady mluvíme, ten kaktusový, tak je tak komplikovaný a úžasný, že není možné ho vytvořit jedním krokem. Je to docela složitý takový bioinženýrství. A jde o to, že kolegové tady provedli jakýsi první krok, jako kdybyste chtěli připravit pro nějaké nové stroje nějakou halu. Nové stroje potřebují novou halu a to, co oni udělali v této práci, udělali, připravili prostor pro to, aby tam případně mohl ten metabolismus, který běží v těch kaktusech, fungovat. A ta velká úprava byla zvětšit buňky. Sukulentní rostliny, většina posluchačů je zná, každý skoro z nás má doma kaktus. Je to výborný, že člověk, když zapomene zalít, tak ta rostlinka neumírá. A já mám taky takový kaktus třeba i v kanceláři ve Viničné ulici za oknem a mám ten kaktus rád.
Ten má větší buňky.
A ten má větší buňky prostě proto, že když ho zaleju, tak tu vodu do sebe dokáže nabrat a udržet ji v sobě. Větší buňky znamenají hlavně větší vakuoly. Vakuola je měchýř, ve kterém drží ta rostlina vodu. Je to naprosto zásadní, protože vlastně pomocí vody rostliny rostou. Všichni víme, že když rostlinky přestaneme zalévat, tak nerostou, protože voda je vlastně stavební materiál, kterým se ty rostlinky pumpují dovnitř a napínají a rostou. A v tomto případě jde o to, aby přežili období sucha, a proto potřebují mít velké buňky. A velké buňky mimo jiné v listech znamená menší mezibuněčné prostory. Ty rostliny Arabidopsis, když bychom je viděli na řezu, tak jsou opravdu tloustlé. Ta rostlinka Arabidopsis už směřuje tím směrem, ale ještě tam třeba není záležitost ta kyselina jablečná. To se tam teprve bude muset přidat. To tam zatím není. Tam běží úplně klasická fotosyntéza, tak jako v Arabidopsis.
No a co tam dělá ta kyselina jablečná? Tím, že je koncentrovaná, tak do sebe láká vodu jako osmozou?
To se děje u těch kaktusů.
Aha.
Nikoli u té Arabidopsis, ještě kaktusy to dělají tak. Ve dne je příliš velký vedro a když otevřou průduchy, aby mohli nabrat CO2 a fotosyntézu, tak ztratí vodu a uschnou. Takže tam se vyvinul speciální typ metabolismu, kterému se říká vlastně možná tlusticovitý nebo krasulacean metabolism anglicky, kdy oni otvírají ty průduchy v noci, když je chlad, dokonce kondenzovaná voda v okolí a nabírají CO2. Nebudu popisovat tu dráhu, ale to CO2 se fixuje jinak než v klasické fotosyntéze přes rubisko a ukládá se v podobě kyseliny jablečné ve vakuole.
My taky musíme otevírat v noci okna, že jo? Teď, když s klimatickou změnou je stále teplej a teplej, tak aspoň v noci pořádně otevřít do kořán, tak my jsme taky už trochu takový kaktus.
Je to úplně stejný princip skutečně a pak přes den, když je to strašný vedro, tak ta rostlinka má všechno zavřený a používá CO2, který je uložený vlastně v té kyselině jablečné. To se uvolňuje z té kyseliny jablečné a pak teprve probíhá ta klasická fotosyntéza přes rubisko, jak ji známe. A ta myšlenka je taková, pokusit se celý tento systém převést do rostlin, které by rostly v těch aridních, suchých oblastech. Ale jak říkám, v tomto případě to se zatím neudělalo, to nebude tak jednoduché. To, co dokázali udělat, je, že skutečně ta rostlina má mnohem víc vody, je daleko větší a důležité je, protože ten výhled je na zvýšení výnosu, tak skutečně ty rostlinky huseníčku mají víc semínek, takže opravdu mají lepší úrodu. A vtip tohoto celého pokusu je v tom, že vlastně oni k tomu nepoužili gen z kaktusu, ale použili gen z vinné révy.
A proč pak to?
Použili gen, který je zcela zásadní pro to, aby vinná réva udělala tu révu. Aby se ta bobule krásně naplnila vodou, víme všichni, že je nádherně šťavnatá, je tam daleko víc vody než ve zbytku té rostliny a tam je transkripční faktor, který reguluje spoustu jiných genů a skutečně se podařilo najít ve vinné révě transkripční faktor, který reguluje plnění těch hroznů a ta mírně upravená bílkovina, když se vnesla do huseníčku, tak způsobila, že skutečně ten huseníček taky má víc vody, má větší buňky, menší mezibuněčné prostory, má míň průduchů, aby nestrácel tu vodu, ty průduchy jsou zavřenější, takže celkově vodní hospodářství takové rostlinky Arabidopsis je tak výborné, že skutečně líp odolává suchu, líp odolává zasolení. A je to velice nadějný postup, který by skutečně mohl přispět k nějakým smysluplným genetickým modifikacím plodin.
To by se dobře prodávalo, taková pšenice jako víno. Ale to ještě chvilku potrvá, když tedy je to tak na půl cesty, že zatím se jenom zkouší připravit ten mechanismus ukládání oxidu uhličitého v kyselině jablečné a co tomu tady chybí, nebo kolik let tomu chybí?
To si myslím, že je těžko odhadnout. Ve skutečnosti ten princip, že tento transkripční faktor je schopen způsobit transformaci normálního huseníčku v huseníček, který má víc vody, víc roste, tak o tom se už vědělo. A tady v tom článku šlo o to, že oni velmi podrobně dokázali, že skutečně ten hlavní efekt je na ten vodní režim.
To nemusí trvat mnoho let.
Když se spokojíme s touto úpravou, tak už vlastně to máme a už věřím tomu, že se bude pracovat na využití v nějakých plodinách, ale teď jde o to přidat tam ještě tu noční fixaci CO2, a to je opravdu už úplně další, a která vede ke hromadění kyseliny jablečné, ale to je skutečně až další krok a já osobně nevěřím, že to půjde snadno, protože to je docela pak už velký metabolický zásah a ten metabolismus je tak nastavený, optimalizovaný vnitřně, síť dokonale fungující, že když se tam bude muset přidat ještě úplně nový krok, tak to nebude si myslím snadné.
My se toho dožijeme, že bude obilí žít nočním životem.
A já vždycky, když vidím tyhle ty vlastně zásahy do motoru života, tak vlastně z toho mám vždycky trochu strach.
Já jsem ještě teda dodávám k tomu, co říkal Petr Vacek, pochopila, že vlastně oni řešili to, jestli bude možné takhle navýšit tu zemědělskou výrobu, úrodu. Takže vlastně, jestli je potřeba mít víc a víc a víc a ještě víc, a nedá se to řešit jinak.
No, to je kardinální otázka, protože nakonec skoro všichni se shodnou, že největší problém a nesnadno řešitelný je přelidnění. O tom se málo mluví, ale skutečně je to tak. A tady stojíme před otázkou, že jsou jakoby inspe lidské bytosti, které by potřebujeme přemýšlet o tom, jak ten svět
nakrmit.
A hlavně se zdá, že skutečně tato nesnadná věc stojí před lidstvem i před etickým přemýšlením, náboženským a filozofickým, protože chceme mít děti, já mám děti, mám už děti svých dětí a je to jedna z nejšťastnějších částí mého života, tak bych to každému rád přál. A nelíbí se mi, když mladí lidé říkají, že mají strach přivést potomstvo, že vlastně pomáhají lidstvu tím, že nemají děti. To se mně vůbec nelíbí, to není řešení. Ale jaké je řešení, opravdu nevím. Ale jako rostlinný biolog souhlasím s tím, že tak jako ti kolegové tady přemýšlíme o zvýšení zemědělské produkce, aby lidé nehladověli.
Až vyhraju tu miliardu ve sportce, tak já založím takovou školu, a tam budou chodit vědci a zároveň tam budou chodit třeba, já nevím, duchovní a budou tam chodit filozofové. A normálně zase se stane takový Atény a dohromady oni společně něco vymyslí. Ještě tam zamíchám pár básníků, protože to je úžasný, třeba to je krásný příklad tady laboratoře takového mezidruhýho křížení. Vznikají pořady právě s notnou dávkou fantazie. A já si myslím, že až vás tam v té škole budu mít, takže tam konečně se přijde na to, co s tím životem budeme dělat. A budeme to mít vědecky zdůvodněný a i eticky. Ale nejdřív teda musím vyhrát tu miliardu.
Tak za to, že na dnešní Agoru přišli Viktor Žárský, rostlinný fyziolog, a Petr Vacek, herec, moc děkuji oběma.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
A Martina Mašková přeje vám všem dobrý poslech dalších relací Českého rozhlasu Plus.